พร้อมจะฟังหรือยังวันนี้ยังคิดว่าน่าจะนำเรื่องที่ควรเกิดขึ้นในหมู่ชาวพุทธเราด้วยคำว่าตรงซื่อตรงหรืออัจฉวังหรือพระพระสวดก็บอกอุชุปฏิบัติตรงตอนนี้ตรงเนี่ยมีตรงต่ออะไรบ้างเป็นคนที่รักษาความตรงให้คงที่คงเส้นคงวาชนิดที่ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือทำให้เกิดความได้รับความไว้วางใจความซื่อตรงซื่อสัตย์ไร้มายามีความถูกต้องจริงใจในหน้าที่ของคนที่มีงานมีหน้าที่ที่จะดำเนินชีวิตโดยสุจริตไม่หลอกลวงปวงชนมีลักษณะที่เป็นคนถือความตรงความซื่อตรงเนี่ยท่านแบ่งออกเป็น6ประการถ้าหากว่าอธิบายกันก็จะได้ความว่า1ซื่อตรงต่อตนเองตนเป็นใครทำอะไรก็พยายามนึกอยู่เสมอว่าตอนนี้หน้าที่ของเราตัวเราเนี่ยเข้ามารับหน้าที่อะไรเป็นอะไรการไม่หลอกตัวเองซื่อสัตย์ต่ออุดมการณ์ของตนเองคิดอยู่เสมอว่าความลับไม่มีในโลกถ้าเราขืนตลบตะแลงคดโกงหลอกลวงก็คงได้ไม่นานนะแล้วก็เห็นโทษเห็นภัยงดเว้นเสียดีกว่าอย่าไปทำเลยพูดคิดทำในทางชั่วตั้งใจที่จะละให้ได้เนี่ยถ้าว่าคิดไปแล้วก็รีบสะดุ้งกลับนี่เขาบอกว่าสะดุ้งกลับเนี่ยบางคนคิดไปตั้งไกลยังไม่สะดุ้งยังไม่ตื่นจากความคิดถลำถลายไปในสู่เรื่องของความโกงยังจะมีพูดต่อไปอีกว่า คราวนี้ไม่สำเร็จคราวหน้าจะทำใหม่นอนคราวนี้ไม่ตาย15ปีจะเอาใหม่ถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าไปไกลถลำลึกยากที่จะกลับพูดถึงเรื่องไม่ซื่อตรงต่อตนเองเนี่ยไม่ใช่จะมีครั้งนี้ที่อวดว่าเป็นอย่างนั้นทำอย่างนี้รู้อย่างงู้นรู้อย่างนี้เนี่ยในครั้งพุทธกาลก็มีเล่าโดยย่อๆในพรรษาหนึ่งข้าวยากหมากแพงพระก็มีสองพวกพวกหนึ่งถือตรงต่อตนเองจะหิวจะอดยังไงก็ขอเป็นพระอยู่ให้ได้แต่อีกพวกหนึ่งไม่เอาอดทำไมหิวทำไมเรามีวิธีที่จะทำอะไรให้เราไม่อดไม่หิวก็ไปอวดอ้างเรียกว่าอวดอุตริหรือทำพิเรนไปบอกกันพระกลุ่มหนึ่งบอกเนี่ยองค์เนี้ยเมื่อคืนเห็นท่านเหาะเมื่อคืนเห็นกันเขาชันดึกเดินไม่หลับไม่นอนโอ้แล้วก็บอกต่างคนต่างบอกกันอะองค์นี้น่าจะเป็นพระอรหันต์ชาวบ้านจนๆเนี่ยก็ไปยืมเงินยืมทองซื้อข้าวซื้อของทำกับข้าวกับปลาอาหารเอาทำอาหารมาถวายพระกลุ่มนี้ก็อ้วนเลยอีกกลุ่มหนึ่งผอมพอพุทธเจ้าทราบข่าวเขาก็บอกว่าอ๋อกลุ่มที่อ้วนเนี่ยที่ทำแบบนี้เนี่ยหลอกเขาอย่างเงี้ยท่านใช้คำว่าเป็นยอดมหาโจรคือเหมือนปล้นทรัพย์เขาให้เขาจ่ายทรัพย์เสียทรัพย์เพราะหลงเชื่อว่าเป็นผู้วิเศษเหนือมนุษย์ธรรมดาอวดอุตริก็แปลว่าอวดคุณวิเศษที่เหนือมนุษย์ธรรมดาที่จะมีจะเป็นแต่ที่จริงเนี่ยมันมีอีกคำหนึ่งอวดหรือไม่อวดแต่อุตริกับพิเรนวันนี้ทำพิเรนทำอะไรพิเรนพิเรนงานนอนในโรงก็จะดันเจาะข้างโรงนี่ก็พิเรนเขาพวกพิเรนอยู่ทำอะไรที่มันค่อนข้างจะยอมเสียผู้เสียคนเสียชื่อเสียงของตนเองที่สั่งสมมาบางคนก็ดีดีมาตั้งนานนะโยมภาพพจน์เป็นคนดีไม่รู้อ่ะคราวเนี้ยภาพพจน์คนดีดีจะเสียเพราะไอ้ไหมแพงไหมทองคำหรือเปล่าโยมว่าก็แก้ตัวกันอุตลุด ข่าววันนี้บอกมหาไทยมอทอหนึ่งฟันไม่เลี้ยงพาดนะฟันไม่เลี้ยงใครเกี่ยวฟันหมดฟันจะโดนไม่โดนเลยโยมไม่ทองคำแสนขวานี่ไอ้ตัวนี้เท่าไหร่เนี่ยโยมฮะดังชัดไหมโยมเท่าไหร่โยมลองเดาดิฮะโยมว่าถึงหมื่นไหมไม่ถึงก็หวังได้ทำไมตั้งแสนกว่าเออไอ้เรื่องในธรรมเนียบในสภาเนี่ยมันมีเรื่อยแหละพัดลมแพงแอร์แพงไม่แพงแสดงว่าไอ้คนที่ซื้อพวกนั้นไม่รู้จักต่อราคาไม่ดูราคาตลาดก็เลยไม่น่าจะให้เป็นผู้จัดการซื้อของเนี่ยทำยังไงตัวเองมาเสียชื่อคนที่เกี่ยวข้องตอนนี้ภาพพจน์เดิมๆเป็นคนดีทำตัวเองให้มาเสียกับไอ้เรื่องเล็กๆน้อยๆอะไรพวกนี้ก็แย่ อย่างที่เขาบอกหลวงพ่อองค์นั้นแกก็ปฏิบัติตัวดีมาก็เลยแม่ก็เอาตัวรอดกันแปลกๆบอกว่าพิษไข้เกิดขึ้นเวทนากุ้มลุมก็ออกอาการเพี้ยนๆหรือปฏิบัติแล้วเกิดวิปัสสนูอุปกิเลสขึ้นก็ทำอะไรแปลกๆไปแต่ตมาดักทางไว้ตั้งแต่คราวก่อนโยมจำได้ไหมบอกว่าถ้าไม่ตายจะต้องแก้ตัวว่าไงว่าไงว่าตายแล้วแต่โยมพบาลไม่เอาวิญญาณไปบอกว่าศาสนากำลังวิกฤตกลับมาช่วยหน่อยเถอะส่งกลับแต่คราวนี้จะมาผิดไปหน่อยไม่ใช่โยมพบาลดันเป็นเทวดาท่านบอกว่าเทวดาไม่เอาวิญญาณก็เลยส่งกลับมาช่วยงานศาสนาเนี่ยเขาเรียกว่าไม่ตรงต่อตนเองไปหลอกลวงไปทำอะไรเสียอุดมการณ์เสียอุดมคติของความเป็นคนซื่อสัตย์เพราะฉะนั้นเวลาเขาสวดบทให้พระเนี่ยต้องอุชุปฏิปันโนปฏิบัติให้ดีให้ตรงอย่างออย่าคดอย่าทรยศได้แล้วก็ดีที่สุดแล้วนะถ้าใครที่งอๆคดคดทรยศไม่ซื่อไม่ตรงเนี่ยโบราณว่าไว้เยอะแยะนะซื่อกินไม่ต่อดังๆดิจำไว้ติดใจมั้งให้มันค้างเลยเดี๋ยวนี้มันงอๆคดคดทรยศโกงแล้วก็ในที่สุดก็หมดเนื้อหมดตัวเยอะแยะนะคดีเรื่องคดคดโกงโกงเนี่ยเต็มลงเต็มศาลเขาบอกคดีคดคดโกงโกงเต็มลงเต็มศาลแต่บนวิมานที่คนซื่อคนตรงเนี่ยไปอยู่ไม่มากไม่ล้นในคุกเนี่ยยอมว่าคนตรงหรือคนคดเข้าไปอยู่ในนั้นเออแล้วแถวนี้ที่วัดเนี่ยโยมพวกอะไรที่นั่งกันตัวตรงตรงอย่านั่งหลังงอคดโค้งแต่ไม่ใช่ว่าคนหลังโกงจะคดโกงอะไรคนหลังตรงอาจจะโกงจะคดก็ได้นะเนี่ยเอาต่อมาซื่อตรงต่อบุคคลก็คือความจริงใจซื่อสัตย์ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนไม่ว่าจะเป็นคนชั้นสูงชั้นต่ำพอเราหรือเสมอกันไม่คดโกงไม่หลอกลวงไม่นินทาว่าร้ายใครรับหลังด้วยเจตนาชั่วร้ายไม่คิดร้ายไม่คิดทำลายกันและกันที่สำคัญคือผู้มีพระคุณไม่ประพฤติตนเป็นคนหน้าไหว้หลังหลอกต่อคนที่มีบุญคุณที่ตนนับถือแล้วเนี่ยถ้าน้องได้ทรยศกับคนที่ตนนับถือได้จะไม่ไปทำเลวร้ายกับใครอื่นไม่มีบางทีท่านกล่าวว่าไงลูกที่เริ่มโกหกพ่อแม่จะไม่ไปทำอะไรแย่ๆกับคนอื่นเป็นไม่มีนะไอ้ลูกที่มันโกหกกับพ่อแม่แต่มันจะไม่ไปทำอะไรแย่ๆกับคนอื่นเนี่ยไม่มีเพราะว่ามันทำแย่กับแม่ได้กับคนอื่นมันก็ง่ายคล่องขึ้นไหมง่ายคล่อง เพราะนั้นใครที่ทำกับพ่อกับแม่ได้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวก็แน่นอนก็ว่าทำกับพระในบ้านได้พระนอกบ้านข้างบ้านก็ต้องทำได้แม้กระทั่งพระในวัดก็ทำได้เ นี่ยเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ซื่อตรงต่อบุคคลก็จะทำให้ใครที่อยู่ใกล้ตัวก็ลำบากแม้กระทั่งในครอบครัวหากสามีภรรยาไม่ซื่อตรงไม่จริงใจต่อกันความทุกข์เบื้องต้นจะปรากฏชัดคือความไม่ไว้วางใจกันต่อจากนั้นก็จะเกิดการทะเลาะกันเบาะแว้งกันเป็นต้นเหตุให้เกิดปัญหาครอบครัวแตกแยกเป็นเหตุให้เกิดปัญหาสังคมอื่นๆมามากมายในสังคมเราเนี่ยหากผู้นำและผู้ตามไม่ซื่อตรงไม่จริงใจต่อกันจะก่อให้เกิดปัญหาความหวาดระแวงความไม่ยอมรับนับถือกันงานในองค์กรก็จะไม่เจริญก้าวหน้าและจะไม่สำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งเป็นนโยบายเป็นอะไรกันไว้เนี่ยดังนั้นชนทุกระดับในสังคมควรมีความซื่อตรงเป็นหลักจะก่อให้เกิดความสามัคคีความปลองดองเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีความเจริญและสันติสุขเกิดร่วมกันอย่างมั่นคงเหนียวแน่นเป็นปึกแผ่นได้เพราะความไม่มีคำว่าละแวงแข็งใจปักใจเชื่อก็อยู่กันสบายใจโยมเวลาพระให้พรเนี่ยมีอยู่ข้อหนึ่งอายุวันโนสุขังพลังในพลังทั้งสี่เนี่ยมีอยู่พลังหนึ่งอนวัชชะพลังมันมีอะไรปัญญาพลังวิริยะพลังอนวัชชะพลังสังฆะพลังปัญญาพลังก็ไม่ต้องแปลแล้วนะความฉลาดเป็นพรที่ดีเยี่ยมมีวิริยะอุตสาหะขยันก็เป็นพรได้ทุกวันไม่ต้องขอใครไม่ต้องเลยน้ำมนต์เนี่ยขยันจนน้ำเหงื่อไหลแล้วรับรองว่าน้ำมนต์ไม่จำเป็นน้ำเหงื่อเหนือน้ำมนต์และข้อที่สามเนี่ยไม่รู้ไอ้พวกรับพรจากพระบุหลักผู้ใหญ่ไปแล้วจะสำนึกกันไหมว่าอนวัชชะพลังคือพลังของความซื่อตรงความจริงใจความไม่สร้างความหวาดระแวงให้ใครที่อยู่ใกล้เราเนี่ยถ้าครอบครัวไหนสามีภรรยาจริงใจต่อกันจะไม่มีเรื่องที่แตกแยกหย่าร้างกันเยอะถึงขนาดนี้เวลานี้หลอกสวมเขาเล่นชู้ไม่มีละอายอะไรกันแบบน่าเกลียดน่าชังโอ้ในโครงการเนี่ยปีหนึ่งพวกประเภทหิวผัวคนอื่นหิวเมียคนอื่นเยอะจังโยมไม่รู้เป็นโรคอะไรกันยุคนี้เมื่อไหร่เราเห็นก็บอกว่าผู้หญิงเลยวัย40ชักจะเป็นโรคเบื่อผัวโยมว่าโรคเบื่อผัวนี่อันตรายไหมไม่อันตรายนะแต่โรคหิวผัวคนอื่นล่ะอันตรายไหมโรคหิวเมียคนอื่นหิวผัวคนอื่นนี่ยุ่งบันไลเลยแม่เวลานี้แม่รู้ผัวก็ยังอยู่ทนโทษมันก็เข้าไปแย่งไปทำให้ครอบครัวเขาแตกแยกเนี่ยเพราะมันไม่ซื่อตรงต่อบุคคลบุคคลแรกก็คือเมียของตนลูกของตนต่อมาจะเป็นเพื่อนบ้านของตนหรือเปล่าที่ไปแย่งเขาหรือในเพื่อนร่วมอาชีพเดียวกันอย่างที่เคยบอกว่านั้นไปเทศที่บริษัทไอ้ผู้หญิงคนหนึ่งมันก็ถามเพื่อนร่วมงานบริษัทว่าเฮ้ยผัวมึงคนไหนมันดันย้อนถามมาได้มึงถามกูคนที่บ้านหรือที่บริษัทวะโอ้โหอย่างนี้แสดงว่าไม่ไหวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยซื่อตรงต่อบุคคลมีความจริงใจซื่อสัตย์ทุกคนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะสูงจะต่ำหรือเสมอกับเราสูงกว่าก็ต้องแน่นอนทำให้คนที่อยู่สูงกว่าเราไว้ใจเราต่ำกว่าเราก็จำเป็นอย่าให้คนต่ำกว่าเราลูกจ้างหรืออะไรมันไม่ไว้ใจเราและ คนที่เสมอกับเราเพื่อนเราอยู่ที่เดียวกันระดับระนาบเดียวกันก็ไม่ควรทำให้มันระแวงกันได้เพราะระแวงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เอาละชักเริ่มไม่ไว้ใจกระซุบกระซิบไอ้นู่นหายนิดไอ้นั่นหายหน่อยก็สงสัยมันอีกแล้วเกิดเรื่องอะไรสงสัยมันต้นเหตุอีกแล้วเนี่ยเป็นเหตุทั้งครอบครัวและสังคมแตกแยกกันมันเป็นปัญหาสังคมมากมายถ้ายิ่งเป็นผู้นำหรือผู้ตามไม่ซื่อตรงไม่จริงใจต่อกันแล้วเป็นบ่อเกิดแห่งความเล่าฉันระแวงและจะไม่รับนับถือกันงานในองค์กรที่ควรจะเจริญก้าวหน้าก็จะไม่สำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งกันไว้เพราะนั้นชนทุกชั้นลองตั้งหลักว่าเราจะซื่อตรงต่อคนที่อยู่รอบด้านเราตั้งแต่คู่ครองคนในบ้านเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าความระแวงกันเนี่ยมันเกิดสูงมากเพราะมันมีเรื่องอะไรที่เป็นบุคคลที่ไม่ให้ความเที่ยงธรรมกันกับคนทุกคนอันนี้ก็ลำบากทำให้เกิดคนมันชักเริ่มระแวงแล้วว่าเอ๊ะจะจริงใจหรือเปล่านะคนนี้ซื่อตรงต่อบุคคลทั่วไปจริงไหมที่ประกาศที่พูดว่าจะทำนั่นทำนี่ให้คนนั้นคนนี้ถ้าพอเอ่ยปากจะทำเนี่ยแล้วเขาเกิดไม่เชื่อใจเขาถากถางถางเยาะเย้ยพูดกี่เที่ยวแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าได้รับความยกย่องว่าเป็นผู้ถือธงแห่งความซื่อตรงไว้อย่างยอดเยี่ยมมีคนที่กล่าวสรรเสริญพระองค์ว่าเป็นมนุษย์ที่ถือธงแห่งความซื่อตรงไว้อย่างยอดเยี่ยมจำได้ไหมตอนที่ปัญจวัคคีย์ทั้งห้าไม่เชื่อระแวงว่าพุทธเจ้าตรัสรู้จริงหรือเปล่ามาบอกว่าตรัสรู้เนี่ยก็อยู่ดีๆอดข้าวแล้วก็มาเสวยปรนเปลือบำเรอจะบรรลุหรือพุทธเจ้าเนี่ยเป็นมนุษย์ที่ถือธงแห่งความซื่อตรงด้วยการทวงสัจจะทวงความจริงความตรงของพระองค์กับปัญจวัคคีย์ว่าไงปัญจวัคคีย์เอ้ยท่านกับเราก็อยู่กันมาช้านานท่านเคยได้ยินเราพูดไหมไอ้สิ่งที่เราไม่รู้แล้วบอกว่าเรารู้เราไม่บรรลุแล้วเราบอกว่าเราบรรลุเรายังไม่เป็นพุทธเจ้าแล้วเรามาบอกว่าเราเป็นพุทธเจ้าแล้วครั้งไหนบ้างอยู่กันมาเนี่ยท่านพระอุปถากเราอะแล้วเราเคยพูดคำอย่างนี้ตรงไหนเมื่อไหร่ย้อนนึกไปดูหน่อยทีปัญญาวกีก็นึกดูเอ๊ะจริงเนาะพระองค์ไม่เคยพูดเรื่องไม่รู้แล้วว่ารู้ไม่บรรลุแล้วว่าบรรลุไม่เป็นพุทธเจ้าแล้วบอกว่าเป็นพุทธเจ้าเนี่ยเอ๊ะไม่เคยนะพอไม่เคยพระปัญญาวกีก็เริ่มไงเริ่มคลายจากความระแวงแหละชักเริ่มเชื่อมั่นแล้วพอเริ่มเชื่อมั่นก็เอาถ้าพระองค์จะแสดงธรรมให้ฟังก็จะฟังแล้วทีแรกทําท่าไม่เอาไม่รับฟังนี่โยมที่มานั่งฟังกันวันนี้เชื่อมั่นนะป่ะว่าพระพยอมจะเอาเรื่องเทศหลอกๆมันลวงโยมนะนึ่งคําเขาชอบเทศเรื่องว่าเขาไปคุยกับเทวดาคุยกับเทพติดต่อกับเทพก็ดันไปเทศกับชาวนาคุยเรื่องเทพข้าวก็ถูกประกันก็ไม่ได้ชาวนาได้ประโยชน์อะไรจากพระเทศแบบนั้นบ้างเออแต่ถ้าเทศให้โยมเนี่ยได้รับความไว้วางใจให้คนในบ้านไว้เนื้อเชื่อใจให้คนที่อยู่ร่วมปักใจเชื่อมั่นโยมได้หรือเสียเทศแบบนี้โยมได้หรือเสียเออคนนู้นก็เชื่อถือคนนี้ก็ไว้วางใจนี่ถ้าจะมาเอาเรื่องที่ไม่ลวงใครเอาเรื่องหลักเกณฑ์ที่มีอยู่มาบอกมาพูดมาสอนโยมก็ไว้ใจอาทิตย์หน้ามาฟังใหม่ไหมเออก็แสดงว่าไว้ใจต่อข้ามไปอีกอาทิตย์นึงแต่ถ้าวันนี้ฟังแล้วนั่งระแวงนะที่พูดมาเนี่ยลวงทั้งนั้นเชื่อเลยวันอาทิตย์หน้าเหลือแต่เก้าอี้อีก 2-3 ปีก็เหลือแต่ต้นไม้ไม่มีใครมาฟังเพราะคนเราเนี่ยโดนหลอกรู้ตัวว่าโดนหลอกก็เข็ดอ่ะถ้าเขาว่าไงนะมีคำพูดอยู่คำถ้าเจ็บแล้วไม่จำเป็นไร เจ็บแล้วทนคนเจ็บแล้วไม่จำอะไรเป็นหมาอะไรว่าเจ็บแล้วจำคนเจ็บแล้วทนหมาไอ้นี่ก็พูดเยาะเย้ยพวกดาราคนหนึ่งที่มันโดนผัวทุบอ่ะแต่ว่าคนเราเจ็บมันก็ต้องแล้วก็ต้องเข็ดต้องหลาบอย่าโดนเขาหลอกบ่อยๆเนี่ยเอาละสรุปว่าข้อที่สองในหกข้อเนี่ยซื่อตรงต่อบุคคลแล้วผลดีก็คือบุคคลจะยอมรับนับถือเราถ้าเราไปอยู่ร่วมองค์กรใดทั้งองค์กรนับถือกันได้รับรองหน้าที่ความเจริญก้าวหน้าสำเร็จก็สำเร็จแน่เพราะมันไว้ใจซะแล้วโยมรัฐบาลที่พังส่วนใหญ่โดนอภิปรายไม่ไว้วางเริ่มต่อดังบ้างแล้วถ้ารัฐบาลไหนถูกลงมติไม่ไว้วางใจไม่นานเท่าไหร่ก็ต้องไปไหมไปเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะจะเป็นองค์กรเล็กองค์กรใหญ่ก็ต้องทำให้ไว้เนื้อเชื่อใจบางคนนี่ไม่ใช่หลอกกับคนนะกระทั่งหมายังหลอกทำจะให้กินไม่ให้จนมันทั้งเอียนโยมใครเคยโดนหมาไม่ไว้วางใจจริงนะเห็นไอ้คนมันหยอกไอ้หมาไว้เพราะไว้แล้วยังไม่ให้มันอีกทีหลังมันก็เข็ดไม่ไหวแหละไปหลอกกันทั้งหมาคนไม่ซื่อไม่ตรงกับคนก็แย่อยู่แล้วยังไปทำกับหมูกับหมาอีกแย่หลอกหมาไปทำอะไรให้มันเข็ดทีหลังมันก็จะไม่เชื่อไม่ฟังส่วนใหญ่แล้วคนที่เขาฝึกหมาเนี่ยเขาก็ต้องซื่อตรงกับหมาไหมพอมันทำสำเร็จทีจะต้องให้รางวัลมันไหมถ้ามันไม่ทำก็ดื้อเขาก็ต้องตีโยมที่สั่งหมาแมวที่บ้านโยมมันไม่ทำอะไรแสดงว่ามันเข็ดมาหลายชาติโยมคงหลอกมันไปหลายชาติมาชาตินี้มันจึงไม่ทำอะไรตามเราเลยไม่เชื่อเราเลยพูดสั่งอะไรไม่เชื่อเราเลยคนบางคนเนี่ยแม้ฝึกหมาฝึกแมวคล่องตัวเร็วแต่คนบางคนฝึกลูกฝึกหลานตัวเองยังไม่ได้มันเป็นเพราะอะไรน่าจะเป็นกรรมเพราะไอ้ไม่ซื่อไม่ตรงนี้แหละจึงทำให้คนไม่เชื่อฟังไม่ยอมรับนับถือเอาข้อที่สามซื่อตรงต่อเวลาคือถ้าได้นัดหมายใครแล้วไม่ผิดนัดถ้าจะผิดนัดต้องทำไงเดี๋ยวนี้มีโทรศัพท์ไปชี้แจงรีบเขียนฝนฝายเจ้าไม่ใช่ผิดก็ผิดไหมช่างหัวมันเนี่ยมันร้อยไปไม่นึกถึงความลำบากของคนคอยยอมเขาบอกทุกอะไรก็ไม่ทุกเท่ากับรอคอยที่มันผิดนัดนานเกินพวกไม่รู้จักคุณค่าเวลาของใครต่อใครบ้างปล่อยให้เขาอยู่อย่างเนิ่นนานล่าช้าปล่อยให้เขาทรมานใจกับการเวลาที่รอคอยไอ้พวกเนี้ยต่อไปมันคงจะหากำหนดอะไรกับใครไม่ได้ให้การตรงตามเวลาหรือตั้งใจที่จะทำอะไรแล้วก็ลงมือทำให้มันสำเร็จตามที่กำหนดไว้นี่ก็อีกระยะความหมายหนึ่งของเวลาได้เหมือนกันเขาเรียกทำงานแบบมีปฏิทินวันตั้งใจไว้เลยว่าวันนั้นต้องสำเร็จตั้งใจไว้เลยว่าเวลาเท่านั้นต้องสำเร็จแล้วก็มุ่งมั่นไม่มีคำว่าฉลับอ้างนู่นอ้างนี่อ้างร้อนอ้างหนาวอ้างหิวอ้างอุปสรรคสารพัดอย่างแล้วก็ทำให้ผิดเพี้ยนเลื่อนเวลาไปเยอะเดี๋ยวนี้ส่งงานไม่ตรงเวลาทำงานไม่ตรงเวลานัดหมายแล้วไม่มาพวกเนี้ยต่อไปทำอะไรก็ไม่ทำไม่ค่อยสำเร็จเพราะว่ามันเป็นคนชอบเริ่มผัดเพี้ยนได้ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าไม่นิยมไอ้ความตรงต่อเวลาพอไม่มีนิยมตัวเนี้ยต่อไปก็จะกลายเป็นคนที่ไม่มีใครต้องการจะนัดหมายคบหาทำอะไรร่วมกับคนพันนี้เพราะว่าคืนทำร่วมทีไรมันทั้งเสียใจทั้งเสียเวลาทั้งเสียความรู้สึกที่ภารกิจมันควรจะผ่านจะเสร็จ จึงต้องกำหนดเวลากันเป็นสำคัญเดี๋ยวนี้ต้องทำสัญญาทำอะไรต้องสิ้นเดือนไหนเท่าไรแล้วเสร็จแล้วก็ยังมีสัญญาต่อรับประกันอีกว่าจะต้องไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ในกี่ปีนี่เดี๋ยวนี้บางทีก็ต้องทำสัญญาว่าต้องรับประกันว่าจะอยู่ได้เท่าไหร่ถ้ามันหลุดเนี่ยไอ้ช่างต้องมาซ่อมทีนี้เราไม่ทำสัญญาผมไม่เคยเจอตีฟ้าหลุดทั้งแผ่นเนี่ยพวกนี้ทำงานไม่ได้มีคำว่าถาวรเราชอบได้ยินกันไหมสร้างถาวรวัตถุไว้ในพระพุทธศาสนานี่มันสร้างปัญหาให้เราไม่ได้ทำกี่เวลาหลุดลงมาเสียแล้วนี่คนเราเนี่ยไม่คิดทำอะไรให้มันอยู่นานอยู่ทนแล้วปล่อยให้มาคนก็มาทนคอยทนเจ็บปวดหัวใจไอ้นี้มันเป็นคนที่ใช้ไม่ได้เลยนะเพราะนั้นใครที่จะมีอุชุมีคำว่าอนวัชพลังหรือพอเรียกสั้นๆว่าอาชวะก็มีความหมายว่าเป็นผู้ตรงคือผู้ที่มีอัธยาศัยตรงปฏิบัติซื่อตรงปราศจากมายาสาไถไม่ปฏิบัติลวงกันหรือหลีกเลี่ยงแอบแฝงการสุจริตต่อหน้าที่ของตนเนี่ยทำให้มิตรสหายองค์กรหลักของตนอธิถ้าเป็นคนไทยก็ต้องหัดฝึกซื่อตรงต่อความเป็นคนไทยต่อชาติไทยต่อประเทศไทยแล้วก็หัดซื่อตรงต่อสถาบันที่มีอยู่ในประเทศเราใครลวงโลกต่อศาสนาใครลวงโลกต่อพระมหากษัตริย์เอาตราคุดเอาอะไรต่ออะไรสัญลักษณ์กษัตริย์ไปลวงกันเนี่ยยอมออกโฉนดนี่ก็เหมือนกับมีสัญลักษณ์กษัตริย์ไหมมีตราคุดมีอะไรแล้วก็ไปออกขายลวงโลกกันเนี่ยแย่ไหมเอาสัญลักษณ์สถาบันไปหากินและที่เลวกว่านั้นก็มีคือเอาสถาบันไปห้ามหันฝ่ายตรงข้ามอันนี้เขาก็มีทำกันพูดกันอยู่เรื่อยมันไม่ใช่มีครั้งนี้มีมานานแล้วนะนี่ไอ้เรื่องคดๆงอๆเนี่ยแม่ลำบากเนาะเขาบอกว่าที่คนเป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะไม่มีค่านิยมความเป็นคนตรงไว้ในสันดานต่อมาข้อที่4ต้องต่อวาจาคือเมื่อได้รับปากใครว่าจะทำอะไรในสิ่งที่ดีและสุจริตตรงนี้ต้องคอมเมนต์หน่อยนะรับปากว่าจะทำอะไรกับใครต่อสิ่งที่ดีและสุจริตไม่ใช่รับปากจะไปฆ่าไปปล้นไปเลวไปชั่วแล้วก็จะทำให้สำเร็จได้อย่างนั้นก็เรียกว่าไม่ได้ซื่อตรงต่อวาจาไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีและทุจริตก็ให้กระทำตามที่ได้ลั่นวาจาไว้ว่าจะไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีเด็ดขาดเช่นรัฐบาลนี้เขาให้วาจาว่าเขาจะปราบทุจริตจะปราบคอร์รัปชันเนี่ยไม่แพงก็ลองดูเอาให้ได้เดี๋ยวก็จะชัดเจนขึ้นว่าทำจริงหรือเปล่าลั่นวาจาแล้วว่าไม่เลี้ยงจะใหญ่แค่ไหนเป็นใครไม่ไว้หน้าอะไรอย่างเงี้ยเอาความสุจริตไว้เอาทุจริตไปให้คนที่มันทำไม่รับกรรมของมันไป5ซื่อตรงต่อหน้าที่ก็คือซื่อสัตย์สุจริตรับผิดชอบในตำแหน่งหน้าที่ของตนไม่ปล่อยให้เกิดเสียหายไม่เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาตลอดถึงญาติมิตรมีช่องทางทำการทุจริตคิดมิชอบมาแอบแฝงร่วมประมูลร่วมได้ร่วมเสียเล็กๆน้อยๆเบียดบังภาษีอากรของชาติมาเป็นของตนไม่ปล่อยให้งานค้างๆไม่ปล่อยให้งานเป็นอากูลคืองานไม่สำเร็จค้างๆเป็นงานอากูลคนที่เบียดบังภาษีชาติมาเป็นของตนไม่ปล่อยให้งานค้างๆไม่ละทิ้งความรับผิดชอบ เอาจริงเอาจังนะอย่างเนี้ยมันข้อที่5แหมนี่โยมอ่านแล้วไม่รู้ก็จะเอาจริงเอาจังไว้ในหน้าที่ของความเป็นรัฐบาลนี่โยมต้องอ่านที่ว่าไงนะแห่อุ้มภาษีมรดกที่ดินรับลูกบิ๊กตู่สนช.พร้อมเปิดไฟเขียวคลังเชื่อทันใช้ภายในปีนี้ภายใน1ปีช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมในเรื่องไกลแนะให้คสช.สั่งทำเดี๋ยวนี้เลยให้เร็วถ้าช้าไปเดี๋ยวไม่ได้ประชาธิปัตย์ก็เป็นห่วงว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนส่วนเพื่อไทยหนุนบิ๊กตู่เร่งกฎหมายภาษีที่ดินมรดกให้ทันทำให้ทันกลัวว่าจะแท้งเพราะเคยแท้งมาทุกรัฐบาลทำไม่เคยสำเร็จเรื่องนี้แต่สนช.มั่นใจว่าจะผ่านฉลุยท่านรัฐบาลชงให้พิจารณาอธิบดีสัมภากรชี้รัฐบาลผลักดันทันทีใช้ได้ปีนี้แน่นอนเคยได้ยินไหมเรื่องนี้เขาบอกเป็น 3-4-50 ปีเพราะจะดันทีไรไอ้พวกมีมรดกที่ดินเยอะล้มทุกทีเนี่ยมันจะซื่อตรงต่อหน้าที่กันไหมเนี่ยเพราะว่างบประมาณที่จะพัฒนาประเทศตอนนี้มันเหลือน้อยเต็มทีแล้วเขาว่าโทษกันนะโทษว่ารัฐบาลเก่าเนี่ยทำหนี้ไว้700,000 ล้านรัฐบาลใหม่เนี่ยจะมาทำหน้าที่แก้ไขได้ไม่ได้ยอมมั่นใจว่าเขาทำได้ไหมในทำจริงอ่ะเนี่ยเชื่อว่าเขาทำหน้าที่เก็บภาษีมรดกคนรวยเนี่ยเอามาลดไอ้ความเหลื่อมล้ำเนี่ยได้ไม่ได้ไม่เขาไม่เห็นหรอกอยู่ตั้งไกลเขามัวแก้ปัญหาน้ำท่วมไม่มาดูที่วัดเราหรอกเอาลองยกมือใครเชื่อว่าทำได้ยกมือใครยังสงสัยอยู่ยกมือใครไม่เชื่อเลยมีเหมือนกันนะโอ้โหให้กำลังใจหน่อยนะเผื่อเขาทำได้สำหรับอาตมาน่ะขออวยพรให้เขาทำได้เพราะว่าตามที่เขาพูดไปในเนี้ยมันน่าคิดอยู่นะเดี๋ยวดูรายละเอียดนิดนึงนะน่าสนใจเพราะว่าอาตมาเนี่ยเคยพูดเคยนั่นมาแล้วไม่รู้กี่เที่ยวกี่หนว่าถ้าทำได้เนี่ยประเทศชาติมันก็จะไม่มีคำว่ารวยกระจุกจนกระจายขอเอาเร็วๆง่ายๆเลยนะภาษีมรดกเร็วกว่าที่ดินจะจัดการให้เร็วเอามรดกก่อนพื้นที่ว่างเปล่าเก็บไม่เกิน 2% แล้วต่อมามิจะเชื่อว่าผ่านได้แน่ทำให้ได้แน่อาจารย์จุฬาชี้ว่ายังปฏิรูปไม่เต็มที่ขอให้จัดให้เป็นส่วนในเรื่องไกลนี่แน่คสช.ออกเป็นคำสั่งเลยถ้าไปรอเป็นกฎหมายผ่านนู่นผ่านนี่คนนู่นค้านคนนี้ค้านประเดี๋ยวก็แข้งอีกว่าอย่างนั้นนะเดี๋ยวขอเนินอีกนิดหนึ่งย่อๆนิดหนึ่งเขาใช้คำว่าเขาบอกว่าถ้าเป็นที่อยู่อาศัยเก็บเท่าไหร่ถ้าเป็นที่ทำการค้าเก็บกี่เปอร์เซ็นต์อ้าวลองดูเขานะเขาว่างี้ร่างกฎหมายที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนำมาใช้แทนภาษีโรงเรือนถ้าเก็บตามขั้นตอนก็บอกว่าจัดเก็บในอัตราไม่เกิน 5% ที่ดินเชิงพาณิชย์ในอัตราไม่เกิน 1.0% ถ้าเป็นที่ว่างเปล่าไม่ทำประโยชน์ตามสมควรจัดเก็บในอัตรา 2.0% แหล่งข่าวบอกว่าเขาจะเก็บแบบชนิดที่ถ้าเป็น3สมมุติว่า3ปีนะเก็บไปแล้วที่ว่างเปล่าไม่ทำอะไรแล้วอยู่อีก3ปีก็ยังปล่อยว่างเปล่าอีกเขาจะเก็บเพิ่ม3เท่าเนี่ยแล้วก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ว่าถ้า1ล้านราคาที่ดิน1ล้านบาทเนี่ยเขาจะเก็บเท่าไหร่ถ้าราคาที่ดิน5ล้านเก็บเท่าไหร่ก็มีอัตราบอก ป็นหมื่นเลยก็มีนะเนี่ยถ้า50ล้านบาทมาจากอะไรเก็บภาษีมรดกเท่าไหร่ให้ทรัพย์สินถ้ามีนอมินีมาครอบครองต่อหมายถึงว่ามีเยอะแต่ว่าให้นอมินีครอบครองเขาก็จะตามไปเก็บให้ได้โอ้ถ้าได้ตอนนี้ภาษีจะขึ้นหม้อเงินคลังจะทะลักเลยโยมใช้พัฒนาประเทศอะไรได้เยอะเลยแต่ว่ามันรู้สึกไว้ใจยากเพราะว่ามันเงินมากเป็นหลายแสนล้านเลยถ้าทำเรื่องนี้กันจริงๆเขาบอกตั้งกี่ครั้งกี่หนมาเรื่องนี้ทำทีไรแทงทุกทีเพราะว่าบางคนมีตั้งหมื่นสองหมื่นไร่ก็มีถ้าเขาโดนเก็บเนี่ยเขาจะถูกเก็บอย่างหนักเขาไปเป็นปีหนึ่งสมมติว่าเขาเคยเสียปีหนึ่งสิบล้านเนี่ยเขาอาจจะต้องมาจ่ายถึงห้าสิบล้านเขายอมลงขันกันดีกว่าล้มรัฐบาลพวกที่จะเก็บภาษีเนี่ยก็ถูกล้มมาเรื่อยๆจึงกลายเป็นที่แย่ทำไม่ได้สักทีหนึ่งในจำนวนที่เคยคิดจะทำกันมาเนี่ยนับครั้งกันไม่รู้เท่าไหร่แต่ก็ทำไม่ได้ทำไม่สำเร็จแม้วันนี้มีข่าวชาวนานนทบุรีนี่ผูกคอตายเป็นหนี้เมียก็หนีกู้เขามาทำข้าวก็ขายถูกตอนนี้ถูกสุดขีดเลยเหลือ5,000-7,000จาก15,000บางคนก็เริ่มโหยหิวหารัฐบาลแบบเก่าแต่ถึงเอาเก่ามาก็ช่วยไม่วางทางรอดแล้วล่ะเพราะว่ามันแพงเกินแล้วก็ตอนนี้ข้าวหอมมะลิเราก็ดันขาดตลาดยังไม่น่าเชื่อเลยเพราะว่าเรามัวไปปลูกข้าวคุณภาพต่ำเพื่อจะได้ขายจำนวนมากๆแล้วราคาดันไปให้ราคาเท่ากันมันก็ยิ่งแย่ใหญ่เลยถ้าที่มรดกที่เขาบอกว่าปล่อยที่รกร้างว่างเปล่าเก็บภาษีมากแล้วยัง3ปียังทิ้งอีกรกยังเดิมอีกจะเก็บเพิ่ม3เท่าเนี่ยตอนนี้คนมันก็ต้องเริ่มให้เช่าให้ปลูกโอนขายแบ่งขายทำไม่ไหวก็แบ่งขายคนที่เขาอยากทำเขาจะได้ทำไปไม่งั้นก็เนี่ยเป็นปัญหากันอยู่รกร้างว่างเปล่าเยอะแยะเลยนี่ถ้าหากรัฐบาลถือข้อที่5คือหน้าที่ตัวเองมีถ้าเป็นรัฐบาลเนี่ยต้องมีหน้าที่เก็บภาษีมาพัฒนาประเทศไหมมีไหมโดยตรงเลยเนี่ยโยมที่วัดนี้ก็มีใครมันมาขอเช่าที่มันก็ต้องไปเก็บบางทีมันก็มีคนเช่าเล่นโกงเล่นไม่ซื้อไม่จ่ายมันก็แหมทำให้โครงการเนี่ยแทนที่จะเข้มแข็งมันก็มางอนเงินกับไอ้คนพวกเนี้ยไม่ซื่อตรงต่อหน้าที่ทำให้เกิดเบียดบังภาษีค้างค่าเช่าทั้งที่ตัวเองมีหน้าที่ได้ประโยชน์จากเช่าที่ก็ไม่จ่ายค่าที่นี่การปล่อยปละละเลยปล่อยให้คนเนี่ยตุนที่ดินไปได้ยังไงนี่เขาบอกว่ามีอยู่เจ้าสองเจ้าเขายังไม่ระบุนะ 3-4 หมื่นไร่คนเดียวตระกูลเดียว 50,000 ไร่มันเท่ากับเกือบตำบลหนึ่งอะเป็นของตระกูลเดียวนี่อาตมายังคิดว่าถ้าเขาจะมาเก็บภาษีวัดว่ามีที่ดิน 2,000 ไร่จะยินดีจ่ายเลยแต่จะลองถามเขาหน่อยว่าไม่คิดบวกลบกลบบ้างหรือว่าเลี้ยงคน 1,400 คนแล้วมีที่ดิน 2,000 ไร่เท่ากับคนละกี่ไร่โยม2ไร่งั้นต้องเก็บน้อยหน่อยเพราะว่าไม่ได้เป็นส่วนตัวเราคนเดียวมันให้กับคนจำนวนตั้ง 1,000-2,000 คนได้เก็บได้กินได้ทำได้ปลูกได้ใช้กันเนี่ยทำยังไงปล่อยให้ที่ดินรกร้างค้างทอดทิ้งบางคนนี่มีโฉนดจนจำไม่ได้มีคนหนึ่งแกเสียชีวิตไปแล้วแกมาร้องไห้ที่วัดเนี่ยทำเป็นไรโยมที่ดินฉันถูกขุดหน้ากระดินขายอ้าวแล้วทำไมโยมไม่ได้ไปดูฉันจำไม่ได้ว่าฉันมีอยู่ตรงไหนบ้างเออ พอรู้ว่ามีไปดูก็ขุดลึกบึ้งเลยเอาหน้าดินไปขายอยู่ตรงแถวๆเนี้ยบางกล้วยเนี่ยโยมคนนี้เคยให้ที่เรายืมใช้ตอนฟองสบู่แตกชื่อโยมศรีกระตุกเลิกเนี่ยที่ดินเยอะจริงเยอะมากแล้วมีคนที่เพชรบุรีสมัยนู้นแกมีเงินเยอะให้เขายืมเขาเรียกอะไรมันขายฝากอะที่ดินเนี่ยแล้วพอสิ้นสุดไม่ส่งแกก็ยึดที่เขายึดที่เขาจนโฉนดเต็มห้องมีห้องเก็บโฉนดห้องหนึ่งสูงบึ้งเลยเข้าไปนี่โอ้โหโฉนดเต็มห้องเนี่ยที่ดินเยอะจริงๆท่านี้มันสลับสับกันตรงที่ว่าไอ้คนที่อยากทำมาหากินอยากปลูกอยากทำอะไรเนี่ยก็ไม่ได้ปลูกเพราะไม่มีที่เนี่ยทุกข์ของคนที่ว่าตมาทำโครงการเนี่ยที่เขาทำวิจัยคนไทยมีทุกข์เพราะไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีที่ทำมาหากินไปบุกป่าลุกเขาคูครองก็ถูกจับติดคุกเป็นทุกข์กันแล้วก็ไม่มีงานทำไม่มีเงินใช้ก็เพราะว่าดินเนี่ยมันเป็นฐานรองรับของการสร้างต่อเสริมเติมอะไรก็แล้วแต่มันต้องสร้างบนแผ่นดินตอนนี้ให้ไปรวมเอาคนทั้งหมดเลยคนเดียวตระกูลเดียวนี่ก็ไม่รู้ขอให้รัฐบาลนี้ทำให้สำเร็จถ้าทำได้จริงนะน่าจะเป็นต่อสัก 4-5 ปีก็ได้จะได้เพราะว่าเป็นรัฐบาลเลือกตั้งมันทำไม่ได้หรอกมันกระทบฐานเสียงมันเนี่ยถ้าคราวนี้นะเขาซื่อตรงต่อหน้าที่ที่เขาได้ประกาศจะทำเนี่ยก็ประกาศไว้เลยนโยบายเก็บภาษีที่ดินเก็บภาษีมรดกถ้าได้เก็บจริงเอาจริงอาตมาเชื่อเหลือเกินว่าประเทศไทยน่าจะได้เงินจากภาษีพวกเนี้ยเป็นล่ำเป็นสันเป็นกอบเป็นกำทำให้เกิดความได้สิ่งปลูกสร้างอะไรใหม่ๆกันขึ้นมาแทนที่จะปล่อยให้รกร้างเหมือนเดิมเพราะนั้นกระทรวงการคลังเคยยกร่างมาแล้วในสมัยรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเราระบุชัดเลยโดยจะกำหนดเพดานภาษีตามกฎหมายที่สูงขึ้นเพื่อรองรับอนาคตเศรษฐกิจประเทศขยายตัวหากกำหนดเพดานกฎหมายหลักในอัตราที่ต่ำไปอนาคตเมื่อมีความจำเป็นต้องเพิ่มอัตราภาษีก็ต้องเสียเวลาในการยกร่างกฎหมายเพิ่มในสภาอนุมัติเพดานภาษีใหม่อาจกำหนดที่ดินและปลูกสร้างเพื่ออยู่อาศัยที่ดินเพื่อการเกษตรจัดเก็บอัตราไม่เกิน 0.5 ที่ดินเชิงพาณิชย์เก็บไม่เกิน1เท่านั้นเท่านั้น 1.0 ที่ดินที่ทำประโยชน์กับไม่ทำประโยชน์ต้องเก็บต่างกันเท่าตัวกอบใหม่ก็ที่ดินก็จะเกิดทำประโยชน์หมดนะที่วัดเราเนี่ยพญามีขนาดอยู่ในรูนี่ยังเอามาปลูกเลยมันก็ไม่ยอมขึ้นไอ้ต้นอื่นมันบังหมดนี่ก็ไม่ให้มีช่องว่างว่างตรงไหนใส่ตรงนั้นนะโยมปลูกไปมันก็ไม่ขึ้นนี่ตายเพราะว่าแดดมันไม่ส่องมันก็ไม่ยอมขึ้นใส่ปุ๋ยไปก็แล้วเปลี่ยนต้นก็แล้วเข็ดแล้วไอ้สองรูเนี่ยจะไม่ปลูกมันอีกแล้วสองช่องนี้นะเอาสุดท้ายแล้วโยซื่อตรงต่อความดีคือการยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตจิตใจจริงๆแล้วก็ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีอันดีงามซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชาติและพระศาสนาบูชาความถูกต้องเหนือสิ่งอื่นใดความซื่อตรงต่อความดีเป็นยอดของความซื่อตรงใน6ข้อที่ว่าซื่อตรงตั้งแต่ต้นตนเองบุคคลเวลาหน้าที่สุดท้ายนี่สำคัญที่สุดซื่อตรงต่อความดีเนี่ยมันมีขนบธรรมเนียมอะไรดีๆที่เราต้องปฏิบัติอย่าฉลับอย่าแถอย่าเฉไฉเนี่ยบูชาความถูกต้องเหนือสิ่งอื่นใดความซื่อตรงต่อความดีเป็นยอดของความซื่อตรงเพราะครอบคลุมความดีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นความดีทางกายวาจาและใจโดยอาศัยหลักประจำใจความซื่อตรงจึงมีความสำคัญสำหรับคนที่เป็นผู้นำทุกระดับไม่ว่าสูงว่าต่ำก็จงจำเป็นว่า ต้องยอมรับไอ้สภาพแบบนี้ว่าใช่มันเป็นของที่ต้องทำต้องเป็นแบบอย่างแก่กันและคนอื่นด้วยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสว่าบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้นำถ้าประพฤติไม่เป็นธรรมคนทั้งหมดก็จะทำตามอย่างไม่เป็นธรรมกันต่อไปอีกประเทศชาติก็เดือดร้อนแต่ถ้าประพฤติเป็นธรรมคือความซื่อตรงคนทั้งหมดก็จะประพฤติตามบ้างเป็นอย่างบ้างประเทศชาติก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเปรียบเสมือนกับฝูงโคที่กำลังข้ามฟากถ้าโคจ่าฝูงนำไปคดโคทั้งหมดก็เดินคดเคี้ยวตามหากโคจ่าฝูงเดินไปตรงตามแนวทางโคทั้งหมดก็จะเดินไปตรงตามฉันนั้นไปด้วยกันเนี่ยฝูงโคเดี๋ยวไทยโคตัวไหนมันชอบเลี้ยวไปเลี้ยวมามันข้ามน้ำข้ามท่ามันไม่ดูที่ดูทางดีไม่ดีข้ามไปจมตายกันหมดทั้งฝูงก็ได้แต่ถ้าได้ฝูงโคตัวนำที่มันฉลาดมันก็จะดูน้ำตื้นน้ำลึกมันจะดูเส้นทางไหนตรงไหนคดตรงไหนตัดลัดไปสู่ความปลอดภัยมันก็จะพาฝูงพาไปรอดกันไปทั้งหมดนี่พูดถึงเรื่องความตรงที่สำคัญอยู่ที่ข้อที่6คือซื่อตรงต่อความดียอมตั้งใจว่าจะทำความดีตลอดพรรษานี้3เดือนใครเริ่มคดบ้างแล้วอ้างป่วยอ้างห่วงลูกห่วงหลานอ้างนู่นอ้างนี่เดี๋ยวขอลาสัก2วันพระใครมั่นใจซื่อตรงว่าจะมาฟังเทศทุกวันอาทิตย์ทุกวันพระตลอด3เดือนในพรรษารักษาธรรมเนียมความดีในพรรษาอยู่ไหมถ้าเอาอยู่ก็แสดงซื่อตรงต่อความดีแต่มามั่งไม่มามั่งอ้างนู่นอ้างนี่อ้างเรื่องความดีเป็นรองเรื่องอาชีพเป็นหลักถ้าขัดประโยชน์รายได้หากินกูขอผัดความดีไว้ก่อนเดี๋ยวอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าพวกไม่ตรงต่อความดีไม่ซื่อไม่ตรงต่อความดีอ้างนู่นอ้างนี่ทำให้หยุดทำความดีทำให้พักการทำความดีอ้างเจ็บอ้างป่วยอ้างกินอ้างหิวอ้างนู่นอ้างนี่อ้างจนทั้งรักษาความดีไว้ไม่อยู่เอาความดีไว้อย่างแข็งแรงไม่ได้กลายเป็นอ่อนแอตั้งทางความดีไปแล้วจะเป็นคนดีกับเขาได้ไงเพราะนั้นคนดีเนี่ยเขาจะซื่อตรงต่อความดีขนบธรรมเนียมประเพณีมียังไงก็จะรักษาไว้ให้มั่นคงไม่ตัดไม่รอนไม่ทอนเกิดเรื่องกันใหญ่ว่าสองวันนี้ขำดีเห็นเขาโพสต์มาให้ดูท่านเกษมกับท่านอาจารย์คึกฤทธิ์ซัดกันนัวเลยตอนนี้อาจารย์คึกฤทธิ์แกไปตัดวินัยเหลือ150อะไรของแกธรรมดา227สายวัดป่าพงก็ตัดออกเลยมันไม่ให้อยู่ในสายสาขาแล้วแม่จะทำไปเล่นนะท่านเกษมเนี่ยใครว่าแกอะไรบ้าบ้าบอบอทีพระพุทธรูปอะไรเนี่ยตมาเคยพูดว่าถ้าเด็กมันยังเล่นของเล่นถ้าคนโตเลิกเล่นแล้วไปถีบของเล่นของเด็กทิ้งไปกระชากทิ้งไม่เห็นใจเด็กที่มันยังติดอยู่ไม่แน่นะท่านเกษมอาจจะหลุดพ้นจากเรื่องวัตถุไปสูงสุดแล้วแต่แกก็ไม่ได้เห็นใจเด็กที่ยังต้องเล่นวัตถุของเล่นก็อาจจะเกินไปหน่อยแกยอกย้อนท่านจันทึกฤทธิ์ว่าไงไม่เอาด้วยมาดีเบตกันเมื่อไหร่ก็ได้ท้าดีเบตแกว่าอาจารย์คึกฤทธิ์ว่าไงว่าอาจารย์คึกฤทธิ์เนี่ยเป็นที่นับถือพระรัตนตรัยไม่ครบเอาแค่สองคือพระพุทธกับพระธรรมไม่เอาพระสงฆ์เอ๊ะตอนแรกอาตมาก็งงพอย้ำประโยคหนึ่งว่าเออไม่มีทีเด็ดเหมือนกันนะแกบอกว่าพุทธวจนะที่อาจารย์คึกฤทธิ์พูดนะก็พระสงฆ์ท่านจำมาเราต่อสืบขานกันมาแล้วบอกว่าเอาแต่พุทธวจนะไม่เอาสอนพระสอนทั่วไปเอา าอย่างงั้นก็เหลือสองนี่เหลือพระพุทธกับพระธรรมเพราะว่าพระธรรมที่สืบมาเนี่ยก็สืบโดยพระสงฆ์อริยสาวกรุ่นก่อนๆสืบมาถ้าท่านบอกว่าเอาแต่พุทธพจน์แล้วพระที่ช่วยท่องรักษาพุทธพจน์มาเนี่ยเป็นใครเก๊ะเข้าใจย้อนแยงดีเนี่ยย้อนแยงดีโยมถ้าโยมเกิดความคิดแบบนี้บ้างอ่ะโอ้โหเขาพิมพ์หนังสือพุทธพจน์มาเยอะต่อไปนี้ไม่มาฟังพระพยอมเทศแล้วฉันอ่านพุทธพจน์แล้วแตกทะลุแล้วอีดีน่าจะดีไม่ดีโยมแต่มาก็คงไม่ต้องได้เทศกันแล้วนะเพราะโยมติดพุทธพจน์หมดแล้วเดี๋ยวนี้เขาก็ทำซีดีทำอะไรต่ออะไรพุทธพจน์เยอะเลยออกมาเยอะในพุทธภาษิตเนี่ยบางทีก็เป็นพุทธภาษิตสาวกภาษิตแล้วยังมีภิกษุณีภาษิตถามว่าคำกล่าวดีๆของผู้หญิงที่เป็นผู้บรรลุพระอรหันต์เนี่ยรับฟังได้ไหมถ้าเป็นผู้หญิงที่บรรลุธรรมแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วท่านมาอธิบายหลักธรรมเนี่ยเราจะปฏิเสธกันหมดเลยเหรอสองวันคุยกับท่านเจ้าคุณวัดประยูนท่านก็อธิบายดีท่านบอกว่าเมื่อก่อนเขาเคยนิมนต์อาจารย์กฤษไปแต่อาจารย์กฤษไปปฏิเสธว่าพระที่เทศทั้งหมดอ่ะท่านปอท่านสมปองทั้งหลายทั้งหมดรวมทั้งอาตมาด้วยท่านรับไม่ได้ท่านรับได้แต่พุทธพจน์นี่แล้วสิ่งที่นำมาอธิบายเนี่ยถ้าพูดอย่างนี้จะเหลือมิตรไมตรีกันสักกี่คนในโลกนี้จะมีกัลยาณมิตรที่เป็นเพื่อนพุทธบริษัทสักกี่คนพูดง่ายๆนะท่านไปหยุมหยิมกับไอ้เรื่องเล็กๆน้อยๆจนลืมเรื่องดับทุกข์ไปก็ได้ที่เอาเรื่องนู้นเรื่องนี้ยิบนิดนี้หน่อยๆมาตัดมาต่อมาทอนมานั้นอันนี้ใช่อันนั้นไม่มาเสียเวลาไปกับเรื่องดับทุกข์เปล่าทุกฉกเวลาเรื่องดับทุกข์ไปซะมากเกินไปแทนที่จะมาเอาหลักทำอะไรที่เป็นเรื่องดับทุกข์ก็มาว่าไอ้ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ใช่ตรงนี้ตัดออกตรงนี้เอาแค่นี้แล้วไปตัดออกคนอื่นที่เขายังเอาไว้อ่ะมันไม่ยุ่งกันใหญ่อ่ะเดี๋ยวต่อไปแม่ขาวเนี่ยศีล8หลวงพ่อตัดออกสักข้อเถอะมื้อเย็นเนี่ยอย่าอดแล้วหิวเปล่าๆเดี๋ยวเป็นโรคกระเพาะมันมีเหตุผลแล้วก็ตัดออกต่อไปแม่ขาวเต็มวัดแต่ไม่มีคุณภาพไม่ครบ8ไม่ครบข้อที่กำหนดกันมาเนี่ยสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่ซื่อตรงต่อความดีทำให้เกิดความรู้สึกขัดแย้งเสียเวลาต้องไปแก้ไปชี้แจงถ้าเราจะชอบอะไรของเราแบบไหนเราก็ไม่ต้องประกาศคัดค้านของทั้งหมดทั้งสิ้นเขาดีกว่าพระธรรมปิฎกหรือว่าพระพรหมคุณาภรณ์ท่านพูดไว้ดีเชื่อหรือว่าที่เอาออกจะเป็นของเสียหมดเชื่อหรือว่าที่เหลืออยู่จะทำให้ศาสนาเข้มแข็งได้แล้วนี่ก็เป็นอย่างที่ว่านะอามาสังเกตแล้วคนเขาสังเกตมาให้ดูเมื่อสองวันนี้ดูจริงๆอ่ะเป็นจริงเพราะท่านเอาเสกียวัตรรูปแบบสารูปพระที่ดีงามเช่นโยมเข้าวัดเนี่ยต้องห่มอย่างหลวงพ่อพุทธาเนี่ยนะห่มคุมเลยนะท่านบอกโยมใกล้เราเนี่ยเดี๋ยวเห็นไหปลาเห็นลักแร่เห็นขนลักแร่อะไรเนี่ยห่มคุมเลยวันเขาเรียกวันตักบาตรสาธิตโยมมาใส่บาตรใกล้ชิดพระเนี่ยพระก็ห่มคุมเลยแต่ท่านที่ตัดเสกียวัตรออกอะไรพวกเนี้ยเหลืออังสะตัวเดียวคุยกับโยมนึกเยอะเดี๋ยววันหลังอาตมาเนี่ยเอาอังสะตัวเดียวมาเทศกับโยมบอกโยมตัดออกซะมั่งมันหน้าร้อนเจียวคุมทำไมจีวรนี่มันก็ไม่ได้ร้อนยังไงก็ต้องห่มรักษารูปแบบสารูปไว้บ้างแล้วมาเขาให้ดูจริงโยมตั้งเกือบเป็นร้อยอ่ะไม่ห่มจีวรใส่อังสะถ้าจะถามว่าถ้าท่านจะเถียงได้ไหมแล้วมีพระไตรปิฎกมีวินัยหน้าไหนอ่ะก็ใช่อ่ะใช่แล้วมีไหมศีล8ที่จะต้องมีผ้าสบายเฉียงเนี้ยมีเปล่าจะใส่ทำไมอ่ะอะไรก็ว่ากันได้อะไรที่มันรอบขอบมิดชิดรักษาไว้เถอะไม่ลำบากเหลือบ่าฝ่าแรง ไม่ตายเพราะไอ้ผมแบบนี้ไม่ร้อนตายหรอกนะเสียดายนะท่านก็เป็นนักอ่านนักค้นฟ้านักปฏิบัติกันแต่ท่านก็มางัดมาค้านมาเถียงกันเรื่องเล็กๆน้อยๆเสียเวลาเหมือนไอ้เรื่องกินผักกับกินเนื้อไอ้นี่น่ารำคาญจริงๆกินอะไรก็ได้กินเสร็จแล้วรีบทำงานกินเสร็จแล้วอย่าเถียงกันลูกสาวพ่อแม่ครอบครัวหนึ่งเขารักกันดีช่วงที่ยังไม่ไปปฏิบัติธรรมต่อมาลูกสาวไปสำนักปฏิบัติธรรมเขากินผักกันทั้งสำนักกลับมาก็อ้อนวอนแม่แม่อย่าไปกินเลือดกินเนื้อเขาเลยมันไม่ดีบาปอ้อนวอนแล้วแม่ก็ยังไม่หยุดพ่อก็ยังไม่หยุดยังกินธรรมดาหนักๆลูกสาวก็ขึ้นแรงเลยของขึ้นโรคเจ๊ขึ้นสมองแม่พ่อรู้ตัวกันบ้างไหมเนี่ยกินเลือดกินเนื้อเขาเนี่ยทำตัวยังกะยักกะมานพ่อกับแม่ก็ย้อนมึงอ่ะทุกวันเนี่ยกินแต่ผักใกล้จะเป็นวัวเป็นควายเต็มทีแล้วก็เลยทะเลาะกันนี่ที่จริงกินอะไรแล้วก็ทำประโยชน์กินเสร็จแล้วทำประโยชน์ไม่ต้องเถียงกันก็สบายกว่าเยอะเลยเนี่ยไอ้เรื่องยุ่มยิ้มยุ่มยิ้มบางคนเนี่ยแลว่าดีแต่รักษาความดีไม่อยู่ดันไปว่าพ่อว่าแม่จะดีได้ไงฮะไปปฏิบัติตัวกินเจแล้วมาด่าพ่อด่าแม่จะดีได้ไงเอ้าต่ออีกนิดนึงมันมีส่วนบางส่วนที่อธิบายเพิ่มเติมของการว่าอัจฉวะเนี่ยเราต้องมีข้อความที่บอกว่าความตรงแท้คืออะไรก็ตรงต่อเหตุผลถ้ามันสมเหตุสมผลเราต้องยอมรับและต้องปฏิบัติตามอย่างมั่นคงซื่อตรงต่อไปไม่ใช่ว่าเขาดื้อเขาบอกมาด้วยเหตุด้วยผลก็ยังตะแบงจะตะแบงต่อไปทำไมเนี่ยต้องต่อความถูกต้องต้องต่อธรรมต้องต่อวินัยต้องต่อคำสั่งสอนของพุทธเจ้าชีวิตตามวัยทำในสิ่งที่ควรทำแบบชาวพุทธควรจะทำวัยเรียนมันก็ต้องซื่อตรงต่อการเรียนเร่งเรียนให้รู้กว้างลึกทั้งสรรพวิชาแต่เดี๋ยวนี้วัยเรียนมันไปไม่ซื่อตรงมันไปเอาความรักมากลบความเรียนเด็กๆเนี่ยเขาเสียความซื่อตรงข้อแรกเลยท่านอธิบายเพิ่มไว้ดีเนี่ยถ้าลองเด็กไม่ซื่อตรงต่อพรหมจรรย์คำว่าพรหมจรรย์ในที่นี้เนี่ยเขาไม่ได้หมายถึงเรื่องเพศอย่างเดียวเขาหมายถึงความเคร่งครัดในหน้าที่ของพรหมจารีในวัยเรียนวัยเด็กเนี่ยมันเป็นวัยเรียนเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเร่งเรียนรู้ฟังลึกสรรพสิทธิ์สรรพวิชาไม่ไปแสวงหาอะไรข้างทางโอ้เดี๋ยวนี้เนี่ยน่าตกใจแม่วัยใสมันคลอดลูกกันกี่อะไรกี่ชั่วโมงกี่นาทีต่อคนแล้วมากขึ้นอายุของเด็กที่จะเป็นแม่คนเนี่ยตอนนี้ลดลงลดลงลดลงยังนึกถึงตอนโยมแม่โยมพ่อแต่งงานอายุอะไรพ่อ31แม่27อะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ซื่อตรงต่อวัยเรียนวัยที่ต้องเรียนต้องรู้ต้องศึกษามันนั่งแต่งหน้าแต่งตาโทรศัพท์คุยโทรถามผู้ชายทั้งวันตัวอยู่ไหนเราอยู่นี่อะไรอย่างเงี้ยถามหาแต่ตัวนั่นน่ะจนในตัวเล็กตัวน้อยมาเพิ่มขึ้นในตัวในท้องในไส้เพราะว่ามันแสวงหาแต่เร่งหาแต่ที่จะมีแฟนกันเร็วจังเลยแล้วก็เกิดเรื่องบ้าบอครูบาอาจารย์บ้าอะไรก็ไม่รู้แลกวิชาเด็กด้วยการเอาเด็กมานอนเมื่อวานโยมได้ดูข่าวไหมผอ.ข่มขืนเด็ก4คนเด็กประถมนะทำมา 2-3 ปีตอนนี้พ่อแม่ไม่ยอมเอาเรื่องกันถึงที่สุด 4-5 รายโอ้ยเป็นผอ.มันไม่ตรงต่อการเป็นครูบาอาจารย์ให้ความรู้มันไปให้ความกระสันกำหนัดอะไรก็ไม่รู้เอ้าต่อมาที่ว่าไม่ซื่อตรงต่อการแสวงหาวัยแสวงหาใช้คำว่างั้นเราไม่ซื่อตรงในวัยแสวงหาตั้งความหวังหากุญแจความสุขแบบมีมนุษยธรรมโยม แก่แล้วเนี่ยควรหากุญแจหาความสุขเข้าหามุมสงบของวัดของศาสนาถ้าแก่แล้วยังไปอะไรอย่างที่เขาบอกว่าแก่จนจะแง้มฝาโลงอยู่แล้วยังเที่ยวไปแง้มก้นเด็กอยู่อะไรเนี้ยแย่ไหมมีไหมผู้ชายที่มาที่นี่วัยจะแง้มฝาโลงแต่ยังเที่ยวแง้มก้นเด็กไปแสวงหาแต่เรื่องเนื้อหนังแทนที่จะหาความสุขอย่างมีมนุษยธรรมนี่ก็ไม่ตรงต่อวัยที่แสวงหาผิดวัยวัยนี้มันเป็นคนที่จะแสวงหาความสุขในมนุษยธรรมคือแสวงหาศีล5ธรรม5แสวงความเป็นที่เพาะบ่มเชื้อแห่งการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ถ้าไฟต่ำมากมันก็ไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นพวกภพภูมิที่ต่ำเอ้า3ซื่อตรงต่อวัยที่ละวัยที่ควรจะละมีสติปัญญาตื่นรู้ที่จะละความพยาบาทเบียดเบียนอุปาทานตัณหาที่ยึดมั่นถือมั่นมาเป็นเวลานานบัดนี้เวลามันควรจะวัยเราเข้าสู่วัยที่ต้องละบางใดแล้วเรื่องความยึดมั่นความอยากที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ละความพยาบาทอาฆาตความเกลียดชังกันได้บ้างแล้วไม่ใช่เก็บความเกลียดไม่ยอมละยอมวางยอมปล่อยในวัยที่ควรจะปล่อยได้แล้ววางได้แล้วเนี่ยทำให้อาสวะสิ้นได้แล้วไม่ควรจะไปเพาะฝีหนองแห่งอาสวะให้เป่งใสกัดหนองอยู่ได้นี่สุดท้ายเขาบอกว่าซื่อตรงต่อวัยหลุดวัยสุดท้ายมันจะต้องหลุดต้องพ้นต้องจากต้องพลากจากสิ่งที่ยึดที่ถือที่มีหลุดพ้นจากอุปาทานตัณหาจะได้พบกับสิ่งใหม่ๆที่เรียกว่ามรรคผลนิพพานเป็นประจักษ์นิยมด้วยตนเองเนี่ยคำว่าประจักษ์นิยมถ้าเรานิยมความซื่อตรงประจักษ์เห็นประจักษ์ชัดว่าความซื่อตรงเป็นประโยชน์ต่อความมีชีวิตเป็นคนเป็นมนุษย์เห็นประจักษ์ซื่อตรงเนี่ยว่ามันเป็นสุดยอดเราก็จะทำให้เกิดเป็นประจักษ์นิยมในความซื่อตรงเป็นสันดานทุกภพทุกชาติไม่มีคำว่าเกลียดเบื่อต่อคำว่าซื่อตรงเหลือเกินเห็นว่าทุกยุคทุกรัฐบาลก็จะประกาศจะปราบคอร์รัปชันซื่อตรงกันทั้งนั้นเห็นไฟมือกันอะไรกันเนี้ยประกาศกันนะสุดท้ายแล้วนะโยมวัยเราเนี่ยมันวัยหลุดวัยหลุดหรือวัยติดวัยนี้ยังไปเที่ยวติดเหล้าติดหนังติดละครติดอบายมุขเขาเรียกว่าไม่ตรงต่อวัยไม่ซื่อตรงต่อวัยผิดเพี้ยนไปจากวัยที่จะหลุดจะพ้นดันเป็นวัยแก่แล้วติดใหญ่เลยขออภัยนะไม่ใช่ว่าคนที่นี่หรอกที่พูดเนี่ยมันดูในโทรทัศน์เขาขายยารีแพรแก่จะตายยังจะไปหายาลีแพรมันล้มอะไรอีกวัยหลุดแต่ยังติดอกติดหลงไหลเรื่องเนื้อหนังอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่ต้องได้พบประจักษ์ของใหม่คือมรรคผลนิพพานประจักษ์แจ้งอยู่อย่างเดียวว่าถ้ายังมีแรงก็จะติดอกติดใจหลงไหลเรื่องเนื้อหนังต่อไปอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่ซื่อตรงต่อวัยหลุดควรจะหลุดควรจะปล่อยจะพ้นจะก้าวข้ามให้ประจักษ์มรรคผลแนวใหม่แบบใหม่ให้ชีวิตบ้างก็เหมือนอย่างที่เคยพูดสรุปก็คือว่าเราเนี่ยได้ความสุขจากมีแฟนสวยมีภรรยามีสามีหล่อก็มีความสุขทางเนื้อหนังกันย้ำที่ร่างกายแข็งแรงแต่แล้วก็ไม่เลื่อนหาสุขไอ้นั่นมันสุขดาวต้นต้นเรายังมีความสุขชั้น5ดาวเราไปได้ดาวเดียวคือได้เรื่องเพศเรื่องเดียวความสุขได้เรื่องเดียวเรื่องเหนือนั้นไม่รู้เลยเรื่องหลุดเรื่องหมดเรื่องเว้นเรื่องละไม่ได้เลยท่านเรียกว่าพวกติดสุขอยู่ดาวเดียวหรือสุขต่ำๆโรงแรมเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็คนรวยก็จะหาพัก5ดาวโรงแรมจิ้งหรีดโรงแรมม่านรูดคนต่ำๆก็ไปพักไหมคนที่รสนิยมประจักษ์ต่ำก็จะพักโรงแรม แบบที่มันหาไม่ได้อะแล้วมันไม่รู้จะหาที่ไหนตังก็ไม่พอใจมันก็เลยต้องอาศัยโรงแรมแบบไม่ได้ห้าดาวนั้นโยมที่เรามากันวันนี้เราจะเลื่อนความสุขให้มันถึงห้าดาวได้บ้างไหมแล้วก็เป็นวัยเจี๊ยบเป็นวัยอะไรกันเนี่ยนะท้ายๆเมื่อกี้เนี่ยวัยอะไรวัยหลุดถ้าแก่แล้วไปติดคุกติดไพ่ติดหวยทุกงวดไหนใครแก่แล้วติดหวยทุกงวดยกมือไม่มีทางทุกทางพวกวัยหลุดยังไงก็ขอให้มีวัยหลุดแล้วรู้สึกประจักษ์ชัดว่าเราจะต้องเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่จะต้องแสวงหาความหลุดความละในวัยที่ต้องละในวัยหนุ่มสาวที่ต้องแสวงหาทรัพย์หาความรู้หาความสุขแบบมีมนุษยธรรมก็หากันไปแต่พอวัยที่มันจะต้องก้าวย่างเข้าสู่ความละเพื่อไม่ให้อาสวะมันพอกพูนเราต้องทำให้เวลาเราเป็นฝีเป็นหนองเนี่ยเราก็ต้องเจาะดึงผ่าตัดหนองออกผ่าหนองออกให้หัวมันออกแล้วมันก็ไม่ขึ้นใหม่แต่ถ้าเรายังปล่อยให้หัวฝีมันเกิดมันก็กัดน้องเป็นอาสวะไม่มีที่สิ้นสุดแล้วยิ่งไม่คิดจะหลุดจะพ้นเลยแสแต่จะติดนู่นติดนี่นั่นเรื่องติดเดี๋ยวนี้มันเยอะไหมโยมเป็นเด็กก็เริ่มติดเกมติดนู่นติดนี่แก่แล้วยังไปติดอบายมุขงอมแงมเล่นไพ่ได้ทุกวันแทงหวยได้ทุกงวดไปเที่ยวขัดแม่ดูคนแก่ๆไปนั่งขัดต้นไม้ขอหวยนี่มันแหละชอบคนนะโยมแก่แล้วถูขัดจุดอะไรอ่อนวอนแก่แต่ปัญญาอ่อนร่างกายแก่แต่ปัญญาอ่อนโยมมาเข้าโรงเรียนนี่ติดมั่งทุกวันอาทิตย์ช่วงเข้าพรรษาถ้าออกพรรษาก็จะเหลืออาทิตย์ละต้นเดือนอาทิตย์ต้นเดือนจะมาก็มาไม่มาก็เชิญจะไปติดอยู่ที่ไหนก็ไปแต่ทำยังไงเทศมาตั้งนานไม่ติดตลาดเลยจ้ะเปิดตลาดไม่ติดเดี๋ยวนี้มันเปิดตลาดกันที่นู่นที่นี่เปิดท้ายรถอะไรมันขายแป๊บเดียวติดคนแน่นตึงเลยเนี่ยดูที่เราว่าเราสร้างไว้ก็ไม่ได้ใหญ่มากไม่เต็มสักทีตลาดไม่ติดโยมยังไงนะถามตัวเองบ้างว่ากูไวไหนแล้ววะนี่กูไวละหรือไวหลุดหรือไวติดโยมมั่นใจเนาะเอาละเบื่อยังไม่โยมไม่เบื่อฉันจะขอเบื่อโยมก่อนแล้วก็ไม่ไหวอยู่ไอแล้ววันนี้ก็โอ้ยสัมภาษณ์บานเลยเอ้าก็ขออวยพรให้ท่านทั้งหลายมั่นคงเชิงประจักษ์ว่าผลของความซื่อตรงทำประโยชน์ให้กับชีวิตเรามากมายมหาศาลนอกจากงานสำเร็จคนไว้เนื้อเชื่อใจแล้วเรายังจะต้องตรงต่อวัยอันควรที่จะเร่งรัดถ้าเป็นวัยเด็กวันนี้ขอให้รีบเร่งการศึกษาอย่าเร่งหาคู่รักคู่ครองไอ้คู่รักคู่ครองเนี่ยมันต้องจบแล้วค่อยหาแล้วพอหากันไปได้พักใหญ่ก็ควรจะละบ้างเมื่อละได้แล้วก็หาทางหลุดต่อไปแล้วก็ขอให้ทุกคนนึกได้ไม่ขาดสติลืมช่วงวัยหลุดของตัวเองด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ